sesi tanışyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasındadır.
Bir tane darma vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almışlar.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanadanın kıymetini aşağı salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesiniz ama o mənimdür əgər oxud buram əl çıxın. Biz bütün qanuni konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azərbaycan həbsxanalarının açarı kimdədir? Həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayev hesab edir ki, Amerikada və Avropada həbsdə yatan jurnalistləri yalnız onlar buraxdıra bilər, amma bunun üçün Azərbaycan hökumətinə yetərincə təzyiq göstərmirlər. Fətullayevin başladığı aclıq aksiyası genişlənir. Bugün hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva da aclığa qoşulub. Aksiyacıların əsas tələbi Azərbaycan hökumətindəndir, amma onlar deyirlər ki, qərb ölkələrdə jurnalistləri müdafiə eləmək üçün gərək daha təsirli mexanizmdən istifadə eləsinlər. Amerika Dövlət Departamenti insan haqları ilə bağlı son hesabatında Azərbaycanı kəskin tənqid edib, deyib ki, ölkədə söz uzatdığı xeyli pisləşib. Daha nə eləmək olar? Aksiyacılar deyirlər ki, qərb özü bilir hansı mexanizmdən söhbət gedir. Həmin mexanizmdən Belarusda istifadə edirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının söhbəti.
Beynəlxalq təşkilatlar həbsdə olan jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi üçün konkret mexanizmdən istifadə eləsinlər. Bu, martın 26-sından aclıq aksiyasına başlayan gündəlik Azərbaycan və Realini Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enullah Fətullayevin qaldırdığı və sonradan həmkarlarının dəstək verdiyi tələblərdən biridir. Jurnalistlər konkret müdafiə mexanizmi deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? Axı, Azərbaycanda jurnalistlərin həbs olunması məsələsinə Human Watch təşkilatının rəhbərliyi, Avropa Şurasının baş katibi səviyyəsində reaksiyalar bildirilib. Avropa Şurasının Baş Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri ölkə hakimiyyəti ilə görüşlərində jurnalistlərin əhvini prioritet məsələ kimi qaldırıblar. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi dəfələrlə yerli hökumətə jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını tövsiyə edib. Bəs konkret müdafiə mexanizmi nədən ibarət olmalıdır? Aclıq aksiyasına qoşulan, fəaliyyəti dayandırılan gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahfədət Çobanoğlu deyir ki, Azərbaycanda jurnalistlərə təzyiqlər var, jurnalistlər həbsdədir, ancaq beynəlxalq təşkilatlar yalnız bəyanat verməklə kifayətlənirlər. Şahfədə Çobanoğlu fikrincə, bəyanat verməklə artıq heç bir nəticəyə nail olmaq mümkün deyil. Amma o, konkret müdafiə mexanizminin detallarını göstərmir. Deyir ki, onlar beynəlxalq qurumlardan sərt addımlar gözləyirlər.
Belarusda olan vəziyyətlə bağlı, orada aksiyanın dağıdılması ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti bəyanat vermişdi. Orada cümlə bu cür idi. Lukaşenko hakimiyyəti zülm yolunu tutaraq diktatura siyasəti yeridir. Azərbaycanla bağlı baxmayaraq vəziyyət təxminən eynidir. Buna baxmayaraq deməli Azərbaycanla bağlı bu sözlər heç vaxt istifadə olunmayıb.
Aclıq aksiyasına qoşulan hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva da hesab edir ki, əgər bəyanatlar bir nəticə vermirsə, onda beynəlxalq təşkilatlar öz tələblərinə nail olmaq üçün daha effektiv təsir etmək üsulları tapa bilərlər.
Biz də təklif edirik ki, onlar yığışsınlar. ATƏT-in ölkələri, Avropa Birliyinin ölkələri, Avropa Şurasının ölkələrini təmsil olan burada Azərbaycanda bu ölkələr də yığışıb birgə bir müraciət etməlidirlər, görüş təşkil etməlidirlər.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henik deyir ki, onlar jurnalistlərin aksiyasını diqqətdə saxlayırlar. Amma o deyir ki, Azərbaycan Belarusiya deyil. Bununla belə Jonathan Henik aclıq aksiyası keçirən jurnalistlərin təkliflərini gözləyir.
Bu ABŞ-dan asılı bir şey deyil və biz bunu zorluq, məcbur edə bilmirik. Biz sadəcə bizim siyasətimizi açıqlaya bilirik. Diplomatik diyalogumuzda istifadə edə bilirik və biz tamamilə bütün bu şeyləri indi göstəririk. Amma daha çox nə edə bilirik mən öyrənmək istəyirəm. Əgər təkliflər varsa bizə söyləyin.
Aşbanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkel isə Azadlıq Radiosuna son müsahibəsində ölkədəki söz azadlığı sahəsindəki vəziyyətin bu qurumda müzakirə ediləcəyini Əgər acı dosyası davam edərsə, Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət edəcəklərini bildirib. Andrey Serkel də acılıq aksiyası keçirən jurnalistlərdən konkret müdafiə mexanizmləri barədə təkliflər gözlədiklərini söyləyir və deyir ki, komitənin aprel yığıncağında bu məsələ müzakirəyə çıxarılacaq. ATƏT-in Kiv azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikluş Haraşdin isə bu həftənin sonu Azərbaycana səfəri nəzərdə tutulur. Səfər zamanı Haraşdinin Azərbaycanın rəsmi şəxsləri və yerli media təmsilçiləri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Gözlənir ki, Mikloş Haraşdinin müzakirə edəcəyi məsələlərdən biri də həbs edilmiş jurnalistlərlə bağlı olsun.
Saadət Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Kontekstdən sonra efirdə Aygün Muradxanlının Azərbaycanda kürü biznesi haqqında araşdırmasına qulaq asa bilərsiniz.
Balıqçılar deyir ki, öncəki illərlə müqayisədə indi brakonyerliklə mübarizə biraz sərtləşib. Qayığında ağ balıq aşkarlanan balıqçının məsuliyyətdən yaxa qurtarması çətin məsələdir. Sadiq və söhbətimizə qoşulan başqa balıqçılar kürünün qiymətinin son 10 ildə təxminən 15 dəfə baxalaşmasını bu sahədə hökm sürən monopoliya ilə əlaqələndirirlər. Onların sözlərinə görə, nərə balığının ovunun qadağan edilməsi və istehsal prosesinin mərkəzləşdirilməsi rəqabət imkanlarını heçə indirib. İndi bazar qiymətləri yalnız bir mərkəzin diktəsi ilə müəyyən edilir. Rəqabət mühitinin olmaması kürünün Azərbaycan ailəsinin qida rasionundakı rəqabətə davamlılığını heçə indirir.
Türkiyədə qadınların baş örtüyü məsələsi kişilər üçün də baş ağrısına çevrilə bilər, başda Prezident Abdullah Gül olmaqla. Elə ki, Abdullah Gülün partiyası, İslamçı kökləri olan Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası parlamentdən qanun keçirdi ki, qadınların ali məktəblərə baş örtüyü ilə getməsinə qoyulan qadağa ləğv olunsun. Ali məhkəmənin baş prokuroru Konstitusiya məhkəməsinə şikayət elədi ki, hakim partiya Türkiyə Cumhuriyyətinin dünyəvi prinsiplərini pozur, bağlanmalıdır. Konstitusiya məhkəməsi də bugün qərar aldı ki, iddianı icraata götürsün. Amma hakim partiyada boş oturmuş, ehtiyat silahını işə salmağa hazırlaşır. İstanbul müxbirimiz Maiz Əlizadəni dinləyək.
Türkiyə Başnaziri Recep Tayyip Erdoğan yanvarın 14-də Madriddə. Tutaq ki, hicab siyasi bir simvoldur. Ancaq buna baxmayaraq biz onu həll edəcək və qızlarımızı məzlum olmaqdan xilas edəcək deyəndə. Yəqin ki, başqa faktorlarla birlikdə bu açıqlamanın lideri olduğu partiyanın qapadılması üçün motiv təşkil edəcəyini xəyalından da keçirməmişdir. Baş prokurorun 17 yanvarda Adalet və Qalqma Partiyasına xəbərdarlığına isə qulaq asan olmadı. Müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkət Partiyası ilə sövdələşən AKP, hicabın ali məktəblərdə sərbəst buraxılmasına dair konstitusiya dəyişikliyi edərək Türkiyəyə əsas qanuna hicabla bağlı maddə daxil edilən ölkə kimliyi qazandırırlar. Hökumətin təyin etdiyi ali təhsil qurumunun sədri isə konstitusiya maddəsinin mürəkkəbi qurumadan universitetlərə əmr göndərdi ki, hicabları içəriyə buraxın. Xaos ilə buradan başladı və qarmaqarışıqlıq Ali Məhkəmə Baş Prokurorunun AKP-nin qapadılması tələbi ilə 14 martda Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etməsi ilə nəticələndi. Nadirlik qabiliyyətinə söz olmayan Tayyip Erdoğan bir gün sonra meydanlara çıxaraq ölkənin hüquq qurumlarından xalqa şikayət verdi. İslamçı medianın baş prokurorun hücumlarında qaydalar saplandı, ara qarışdı, məsələ bitdi. Bir vaxtlar sol hərəkatının filosofu, İndi isə Adalet və Qalqma Partiyasının Mədəniyyət Naziri baş prokuroru nəzərdə tutaraq dedi ki, Türkiyəni sevməyən bəzi adamlar önəmli vəzifələrə sızırlar. AKP-yə qarşı bu ittihamnaməni Ergenekon dəstəsi hazırlatırıb. Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü iclasında Adalet və Qalqma Partiyasının qapatılması üçün Ali Məhkəmə Baş Prokurorunun yazdığı ittihamnamə geçdirliklə icraata götürüldü. İttihamnamədə 500 siyasi yasaq qoyulması tələb edilən Prezident Abdullah Gül ilə bağlı ayrı səs vermə keçirildi və Türkiyə Prezidentindən siyasi yasaq qoyulması tələbi lehinə 7, əleyhinə isə 4 səslə qəbul edildi. Müdafiəsini hazırlamaq üçün Adalet və Qalqınma Partiyasına bir ay vaxt verildi. Bu vaxt ərzində Baş Prokuror da əlavə dəlilləri Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edə biləcək. Konstitusiya qarşı şəriət fəaliyyətlərinin mərkəzi halına gəldiyi iddiası ilə qapadılması tələb edilən Adalet və Qalqınma Partiyasında Tayyip Erdoğan başda olmaqla 71 nəfərə 5 il siyasi yasaq qoyulması istənilir. Sual doğur. 22 yıldakı seçkidə seçkilərin yarısını səsinə alan və tək başına iqtidarını davam etdirən AKP niyə son 8 ayda İslamçı söylemlərə üstünlük verdi? Avropa Birliyi ilə bağlı çalışmalar niyə gündəliyin çox arxaplarına keçdi və Afrika və Orta Şərq ölkələri ilə münasibətlər inkişaf etdirilməyə çalışıldı? Başnazir Erdoğan universitet tələbələrinin mində birini təşkil edənlərin hicab məsələsini həll etmək üçün niyə bu qədər təkidçi oldu? Ölkənin önəmli köşə yazarlarının da dediyi kimi gündəlik həyata İslami yönə doğru dəyişiklik niyə sürətləndi? 6-cı ildir ki, başnazir kreslosunda oturan Tayyip Erdoğan ölkənin dinamikasını qavraya bilmədiyini, hökumətə İslami referanslara görə heç bir xəbərdarlıq etməyən Avropa Birliyi niyə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı rəfətində Adalet və Qalqınma Partiyası davasının müzakirələri gözdən keçirməyə səbəb olacağını bəyan etdi. suallar çoxdur və Konstitusiya Məhkəməsi davam edərkən yəqin ki, bu suallara da cavab axtarılacaq. Ədalət və Qalxma Partiyası hökuməti isə ölkədə partiyaları qapatmağı çətinləşdirmək üçün Konstitusiya dəyişikliyini məclisə təqdim etməyə hazırlaşır. Türkiyənin siyasi leksikonunda buna vuruşaraq geri çəkilmə deyilir.
Mais Əlizadənin söhbəti. Türkiyə prezidenti öz vəzifəsindən məhrum ola bilər, Azərbaycan isə bu il yenidən prezident seçməlidir. Biz internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında forum keçirdik. Prezident seçkisində 4 əsas namizəd kimlər olacaq? Ən şanslılar kimlərdir? Əgər siz də buna bağlı fikrinizi bölüşmək istəyirsinizsə, saytımızdakı müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Kim ki bələdiyyədən bu il torpaq alıb ya almağa hazırlaşır, hətta lap bütün sənədlər qaydasında olmaq şərti ilə pulları bata bilər. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Əgər internetdə bələdiyyə sözünü axtarışa versəz, görün necə məqalələr çıxır. Bələdiyyələr bir-birinin torpağını satır. Bələdiyyə sədri bir torpağı 3 dəfə satıb. Bəzi bələdiyyələr neftli torpaqları neft və qaz çıxarma idarələrinin rəhbərləri ilə birgə qanunsuz olaraq vətəndaşlara satırlar. Filan bələdiyyədə 8 aydır ki, torpağı bələdiyyə sədri deyil, bələdiyyə üzvü satır. İndi gəl bu cür söz-söhbətin içində baş çıxar, necə eləyəsən ki, aldanmayasan, yaxırda gəlib qanunsuzdur deyib sənin evini sökməyələr. Amma indi bir əmma da çıxıb. Kim ki bələdiyyədən bu il torpaq alıb ya almağa hazırlaşır, hətta lap bütün sənədlər qaydasında olmaq şərti ilə pulları bata bilər. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Bələdiyyələrdən torpaq alanlar ehtiyatlı olmalıdırlar. Yoxsa necə deyərlər, əlaşından dolarlar, vəlaşından da. Əgər vətəndaşlar torpağı bələdiyyədən 2007-ci il dekabrın 1-dən sonra alıblarsa və ya icarəyə götürüblərsə, ən ciddi problemlə də elə həmin şəxslər üzləşəcəklər. Belə ki, həmin tarixdən bələdiyyə torpaqlarının satışı, icarəyə verilməsi və istifadəsi müvəqqəti dayandırılıb. Əgər həmin tarixdən indiyə qədər hansı bələdiyyə torpaq satıbsa və ya icarəyə veribsə, bu da qanunsuz hesab edilir. Belə ki, həmin tarixdən Ədliyyə Nazirliyi bələdiyyələrə rəsmi müraciət göndərib ki, torpaq satışını və icarəsini dayandırsınlar. Ədliyyə Nazirliyində bələdiyyələrlə iş mərkəzinin əməkdaşı Toqay Bayramovun dediyinə görə belə bir müraciət hələ ötən ilin noyabrında bələdiyyələrə dair bəzi qanunverici aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə qanunun qəbul olunmasından sonra edilib. Həmin dəyişiklik və əlavələrə görə bələdiyyə torpaqları qanunu edilən dəyişiklikdən sonra yalnız iki yolla, hərraz və müsahibə yolu ilə satıla və icarəyə verilə bilər. Əgər bu belə deyilsə, onda torpaq alan və icarəyə götürən həm torpaqdan məhrum olacaq, həm də torpağa xərclədiyi pul batacaq.
Bütün bələdiyyələrə müraciət olunub ki, həmin torpaq sahələrinin icarəsi, ümumiyyətlə tək satışı yox, icarəsi istifadəsi dayandırılsın. Və 1 dekabrdan indiyənə də hansı bələdiyyə torpaq sahəsini satıbsa, həmin qərarın deməli ləğv edilməsinə dair biz müraciət etmişik və onlar yerinə yetirilmədiyi təqdirdə məhkəmə müraciət olunacaq ki, həmin qərarın ləğv olunsun.
Qanunla edilən dəyişiklik bələdiyyələrin fəaliyyətinin tənzimlənməsi, o cümlədən torpaq satışı və icarəsindən əldə olunan vəsaitlərin şəffaflığına xidmət etməyə yönəlsə də, bununla bağlı qaydalar müəyyən olunmadığından bələdiyyələr təxminən 4 aydan çoxdur ki, qeyri-müəyyən vəziyyətdə qalıblar. Badamdar bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa deyir ki, bələdiyyələrin büdcəsinin torpaq satışından və icarədən əldə edilən vəsaitlərdən formalaşdığı nəzərə alınsa, bu qərarın bələdiyyələrə nə qədər ziyan vurduğunu hesablamaq elə də çətin deyil. Azərbaycan bələdiyyələrin Milli Assosiasiyasının nümayəndəsi Nofəl Bağrov isə əsas problemi qaydaların müəyyənləşməməsində görür.
Hər şey müəyyən edilən qaydalardır. Futbol oyunudur, amma necə oynamaq lazımdır qaydalar bilmirik, amma top da var, oyuncular da var.
Qaydalar hələ mövcud olmasa da Nofəl Bağrov bələdiyyələrə məxsus torpaqların obyektlərinin satışının və icarəyə verilməsinin hərraz və ya müsahibə yolu ilə həyata keçirilməsini daha çox bələdiyyələrin xeyrinə olan bir məsələ sayır.
Deməli, hərrazlar vasitəsilə rəqabət şəraitində qiymət artımı yolla əmlakın torpağın satışı nəticəsində bələdiyyələrin büdcəsinə əlavə vəsaitin cəlb olunması olacaq. Yəni dəyər dəyməzinə torpaq satışının qarşısı alınacaq. Tanışdır biraz ucuz qiymətə satar və yaxud da ki imkan düşüb biraz baha qiymətə marəsi məşhur ucuz. Amma hərrazdan keçdiyinə görə artıq bu bazar qiymətindən tənzimlənəcək. Və onda bələdiyyə büdcəsinə yaxşı gələcəkdir.
Nofəl Bağrov deyir ki, bələdiyyələrə məxsus torpaq və mülkiyyətin hərraz və müsahibə yolu ilə satılmasının bir müsbət cəhəti də olacaq ki, bələdiyyələr bir mülkiyyətlə bağlı bir neçə adama eyni sənədi verə bilməyəcəklər.
Belə bir şey var. Bir vətəndaş bələdiyyədən sənəd əldə edib torpaqla bağlı. Bir deyirsən, başqa bir vətəndaş başqa bir sənəd gətirir ki, bu mənimdir. Mübahisələ vəziyyət yarandı. Eyni bələdiyyə deməli bir eyni yerə 3-4 sənəd verir. Onun qarşısı alınacaq.
Nofəl Bağrovdan fərqli olaraq bəzi bələdiyyələr bu qərarı gecikmiş qərar adlandırırlar. Badamdar bələdiyyəsinin nümayəndəsi Ramiq Mustafa deyir ki, əslində bələdiyyələrə məxsus torpaq və mülkiyyətin hərraz və müsahibə yolu ilə sarşıya çıxarılması bələdiyyələr yaradılanda tətbiq olunsaydı, bu daha effektli olardı, nəinki indi. Onun sözlərinə görə artıq indidən bir çox bələdiyyələrin satılası və ya icarəyə veriləsi torpağı qalmayıb. Yeni qayda tətbiq olunandan sonra torpağı qalmayan bələdiyyənin nəyə hərraza çıxaracağı məlum deyil.
Maarif Çingizoğlu, verilişimiz davam edir. Hollandiyadakı 1 milyon müsəlman Quran haqqında tənqidi filmə niyə etiraz aksiyası keçirmədilər? Bu haqda birazdan.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle gəlir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
NATO qoşunları Azərbaycan sərhədlərinə gəlib çıxa bilər. Yaxın günlərdə Buxarestdə NATO-nun sammiti keçiriləcək və gözlənilir ki, Gürcüstana üzvülük planı təklif eləyəcəklər. Eləsələr, Gürcüstan yaxın illərdə NATO üzvü ola bilər. Bu iş Rusiyanı o qədər qorxuya salıb ki, bir müddət qabaq Duma hökumətə müraciət elədi ki, əgər Tbilisi NATO-ya qoşulmaq sevdasından əl çəkməsə, Rusiya gərək Gürcüstanın separatçı bölgələrinin, Cənubi Osetiyanı və Abxaziyanın müstəqilliyini tanısın. Amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, Gürcüstanın NATO-ya aparılmasında elə ən böyük rolu olan Moskvanın özüdür. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
NATO sammitindən Ukrayna və Gürcüstan nə gözləyir? Gözləyirlər ki, aprelin 2-dən 4-ünə kimi keçiriləcək Buxarest sammiti onlara üzvlük fəaliyyət planını təqdim eləyəcək. Bu plan isə üzvlüyə əsas addımdır. Gürcüstanda prezident seçkiləri olanda NATO-ya üzvlük məsələsi də səs verməyə çıxarılmışdı. Onda 77% NATO-ya hə dedi. Bununla belə iqtisadçı Nodar Canilidze deyir ki, Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü Rusiya tərəfdən sanksiyalar və başqa problemlər yaradacaq.
Rusiya istəmir ki, Gürcüstan NATO-ya qoşulsun. Rusiya niyə belə eləyir? Bu onun öz işidir. Təbii ki, NATO bizə kömək eləyəcək. Əgər biz qoşulsaq, Rusiya ilə problemimiz olmayacaq.
Başqa iqtisadçı Merab Abdaladze isə deyir ki,
Üzlü Gürcüstan üçün yeganə düzgün qərardır.
Aktrisa Sopo Kintsuaraşvili isə hesab eləyir ki, Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyə itələyən elə Rusiyanın aqressiv siyasətidir. NATO-ya üzv olmaq istəyən Ukrayna isə Rusiya prezidenti Vladimir Putin fevralda xəbərdarlıq etdi ki, onda Rusiya raketləri Ukraynaya tuşlanacaq. Kiyevdəki ordu mərkəzinin rəhbəri Serhiy Juret isə bu fikirdədir ki, belə hədənin səslənməsinin özü Ukraynaya sərfəldir.
Bu təzyiqin reallıqda Ukrayna üçün müsbət nəticələri ola bilər. Çünki bəzi NATO ölkələri Ukraynanın üzvlüyü ideyasını qəbul eləmirlər. Rusiyanın hədələməsini görəndə onlar da Ukraynanı müdafiə eləyə bilərlər.
İndi isə Rusiyaya keçək. Rusiyanın mövqeyi belədir ki, o NATO-nun qonşuluğuna can gəlməsini istəmir. Rusiyalı hərbi təhlilçi Vladimir Litovkin deyir ki, Rusiyanın narazılığının NATO üçün əhəmiyyəti böyük olmaya da bilər.
NATO-Rusiya münasibətləri indi elə aşağı səviyyədədir. Burada deməzdim ki, təqsir təkcə Rusiyadadır. NATO da müstəqil mövqədən çıxış eləmir, Amerikanın ardınca gedir. Mən deyərdim ki, NATO ilə Rusiya arasında əməkdaşlıqdan çox rəqabət var və bu rəqabət güclənir.
Yeşədnevna jurnalının hərbi eksperti Aleksandr Goltz hesab eləyir ki, Rusiya Gürcüstanda və Ukraynada mifik bazalardan danışır. Əslində problem psixologiyadadır. Rusiya NATO-nun belə genişlənməsinlə barışa bilmir. Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev isə bu həftə xəbərdarlıq eləyib ki, Gürcüstan və Ukrayna ətrafında yaranmış vəziyyət Avropanın təhlükəsizlik sisteminə böyük problem yaradır. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov isə daha açıq danışıb. Reuters müsahibəsində deyib ki, Gürcüstanla Ukrayna NATO-ya götürülsə, bu bizə işarə olacaq ki, bir tərəfli qaydada hərəkət etməyə üstünlük verilib. Yəni, Rusiya ilə hesablaşmırlar.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Ekonomi jurnalı isə son sayında yazır ki, Ermənistan çalxalanır, müharibə buludları sıxlaşır. Ermənistandakı siyasi böhran haqqında məqalədə deyilir ki, indi bəzi qərb diplomatlarında belə bir narahatlıq yaranıb ki, Azərbaycan Ermənistan cəmiyyətindəki parçalanmadan istifadə edib Qarabağ üzərində nəzarəti ələ keçirməyə çalışa bilər. Jurnal hətta bir müddət əvvəl Qarabağda atəşkəsin pozulmasını da xatırladır. Halbuki Azərbaycan rəsmiləri atəşkəsi ermənilərin pozduğunu deyir. Jurnal yazır ki, Azərbaycanlılar Kosovanın müstəqilliyini bir çox ölkələrin tanımasından qorxuya düşüblər. Jurnalda çıxan məqaləyə görə Azərbaycan hətta xəbərdarlıq eləyib ki, beynəlxalq vasitəçilərin köməyi ilə aparılan danışıqlardan imtina eləyə bilər. Bu, Minsk qrupu həmsədrlərinin BMT-də Azərbaycanın hazırladığı qətnamənin əleyhinə səs verməsindən sonra olub. Ekonomi jurnalı yazır ki, Ermənistanın özündə də Azərbaycanın addımları qorxu yaradıb. Bir hökumət rəsmisi jurnala müsahibəsində deyib ki, aprelin 9-da prezident kimi and içməli olan Sarkisyan erməni xalqının etimadını qazanmalıdır ki, xalq Azərbaycandan gələn təhlükəyə qarşı birləşə bilsin. Müxalifətdən olan deputat Anayit Baxşıyan isə jurnala müsahibəsində bildirib ki, bunun ən yaxşı yolu odur ki, prezident martın 1-dəki ixtişaşları araşdırmaq üçün müstəqil tədqiqat qrupu yaratsın, tutulan müxalifətçilərin hamısını buraxsın və əli təmiz hökumət qursun. Bu, Ekonomi jurnalının yazdıqlarıydı.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Danimarka qəzetləri Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını çap eləyəndə müsəlman aləmində zəncirvari etiraz nümayişləri oldu. 100 minlərlə adam küçəyə çıxdı, hətta Bakıda da etiraz aksiyası oldu. Amma bu dəfə ondan dəfələrlə sərt bir tənqid gəldi Avropadan, amma Hollandiyalı deputatın Quran haqqında filminə, o adam ki Quran-ı Kərimi Hitlerin kitabı ilə müqayisə eləyir, həmin filmə müsəlman ölkələrində iki cüt bir tək etiraz aksiyası oldu. Maraqlıdır ki, Hollandiyanın özündə 1 milyonaca müsəlman var, onlar əhalinin təxminən 6%-ni təşkil edirlər, onlar da deputatın çəkdiyi filmə qarşı heç bir güclü etiraz aksiyası keçirmədilər. Wall Street Journal qəzeti bu dəfəki nisbi sakitliyin səbəbini izah eləməyə çalışır. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Niderland parlamentinin üzvü Geert Wilders Quran haqqında filmi internetə keçən cümə axşamı qoyub. Fitnə adlanan film İslamın əleyhinədir. Filmdə Qurandan sitat gətirilir. 11 sentyabr hadisələrindən kadrlar göstərilir. Deyilir ki, Quran cihad tərəfdarları, ekstremistlər üçün əsas mənbədir. Qurandakı zorakı yazıları olmasaydı, İslamçı terrorçular olmazdı. Ona görə də Quran kitabı qadağan olunmalıdır. Film Niderlandın özündə ciddi narahatlıq yaradıb. Baş nazir Jan Peters axır dəqiqəyə qədər rejissoru filmi yayımlamamağa çağırıb. Bəziləri filmin yayımlanmamış qadağan olunmasını istəyiblər. İndi Niderland hökuməti terror təhlükəsi həddini artırıb. Çünki Wall Street Journal-ın yazdığı kimi Amerika müsəlmanların qəzəbinə öyrəşib, Niderland yox. Qəzet yazır ki, Qərb hətta dinin tənqid olunmasına vərdiş eləyib. Da Vinci kodu, beynin mövcudluğu kimi filmlər, filosof Nietzsche-nin Allah ölüb kimi məşhur cümləsi Qərbdə adidir. Fikirlərin, ideyaların bu cür yarışması Qərbdə həyat tərzinin əsasını təşkil edir. Amma İslam dünyası üçün belə müzakirələr yaddır. Ona görə də İslamın tənqidçiləri həyatlarını təhlükə altına qoyurlar. 11 sentyabr hadisələri Niderlandda müzakirə olunanda məşhur professor və yazıcı Pim Fortin İslamın bəzi məqamlarını tənqid elədi. Terrorçuluqdan, qadınlara, homoseksuallara hücumlardan, antisemitizmdən danışdı. 2002-ci ildə yazıcını öldürdülər. Rejissor Van Gogh bir filmində İslamın qadına münasibətini tənqid eləmişdi. 2004-cü ildə onu güllələdilər, sonra da başını kəsdilər. Niderlandda bu qatilləri demokratiyaya təhqir hesab edirdilər. Amma rejissorun qatili demişdi ki, rejissoru öldürməyi ondan İslam tələb edib. İndi də rejissor Geert Wilders qalxıb. Wilders immiqrasiyanın qarşısını almağa çağırır. Heç olmasa müsəlmanların daha yaxşı inteqrasiya olunmasını gözləməyi təklif edir. Wilders Quranı faşist kitab adlandırır, Mein Kampf kimi Quranın da nəşrinin qadağan olunmasını istəyir. Hitlerin Mein Kampf əsərinin nəşri Niderlandda qadağandır. Amma Niderlandın özündə film yayımlanandan sonra da müsəlmanlar sakitdirlər. Wall Street Journal bunu müsəlmanların qərbə inteqrasiyası ilə izah edir. Son seçkilərdən sonra tarixdə ilk dəfə olaraq Niderland Nazirlər Kabinetində iki yeri müsəlman tutub. Amma İslam dünyasında film yayımlanandan əvvəl də Niderlanda nifrət artıb. Bir neçə həftə əvvəl bəzi İslam ölkələrində Niderlandın bayraqları yandırıldı. İran parlamenti Niderlandı boykot elədi, Əl-Qaida ilə bağlı olan saytlar terrorçuları Niderlanda hücumlara çağırdılar.
Ruzanna Rəşid qızı. İraqda da İslam ekstremizmi ən böyük bəlalardan biridir. İraq hökumət qüvvələri ilə radikal şiə ruhanisi Müqtədə Əs-Sədr arasında 6 gündür gedən döyüşlər bu arada səngiyib İraqdakı son hadisələrdən Rövşən Rahiboğlu danışır.
İraqın cənub hissəsində Şiə lideri Müqtada Sədrin elan etdiyi və Bəsrəyə nəzarət uğrunda Başnazir Nuri Məlikinin qüvvələri ilə Sədrin Mehdi ordusu arasında döyüşlərə son qoyan atəşkəsdən sonra münaqişənin səbəbləri barədə cavabsız suallar qalır. Beynəlxalq krizis qrupunun təhlilçisi İraq üzrə ekspert Yost Hilterman həmin döyüşləri İraqın iki iri Şiə siyasi fraksiyası arasında güc sınağının təcəssümü kimi nəzərdən keçirərək deyib ki, onun nəticəsiz başa çatması ABŞ-ın İraqı tərk etməkdə çətinlikləri, bundan sonra ölkədə Əl-Qaida ilə sünni yaraqlıların üstünlük qazanmalarının mümkünlüyü və Şiə siyasətçilərinin əksəriyyət təşkil etdiyi İraq hökumətinin onların qarşısını almağa qüdrət çatacağına ümidlərin zəif olduğunu xüsusilə qabardır.
I think it was a dual campaign. On the one hand by the Iraqi government.
Məncə bu qarşılıqlı kampaniyadır. Bir tərəfdən onu da Bəsrədə qayda qanunu bərpa etməklə onu öz səlahiyyətinə qaytarmaq istəyən İraq hökuməti iştirak edir. Digər tərəfdən isə Ali Şura və Bədr korpusu ilə təmsil olunan ölkənin hakim partiyalarından biri Sədr hərəkatını və onun Mehdi ordusunu yerində oturtmağa çalışır. Onların maraqları payızda nəzərdə tutulan və Sədr tərəfdarlarının daha yüksək nəticələr əldə edəcəyi gözlənilən vilayət seçkiləri ərəfəsində xüsusilə kəsişib. Təhlilçinin dediyinə görə Şiə Bədr korpusu və Kürd əskərlərindən ibarət 28 min nəfərlik hökumət qoşunu ABŞ hərbi hava qüvvələrinin himayəsinə baxmayaraq, nəinki Bəsrəni Mehdi ordusu döyüşçülərindən asanlıqla təmizləyə bilmədi, hətta Sədr tərəfdarlarının başqa cənub şəhərlər və hətta paytaxt Bağdadda taktiki əməliyyatları nəticəsində hərəkatın ümumi qiyama qalxmaq ehtimalını artırdı. Hilterman xüsusilə qeyd edib ki, hadisələrin gedişi artıq dərəcədə Dava Siyasi Partiyasının lideri olan Başnazir Nuri Məlikinin seçimindən asılı ola bilər. Hal-hazırda Məliki özünü ölkədə təhlükəsizliyi bərpa etmək və korrupsiyaya son qoymağa gücü çatan siyasi xadim kimi göstərməyə çalışır. Amma öz hərbi qüvvələri olmadığından ya Ali Şura ilə ya da Müqtədəs Sədrlə alyans qurmaqdan başqa onun heç bir əlacı olmayacaq.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti və bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz nəqliyyat haqqındadır. Məşhur lətfəni yəqin ki, xatırlayırsınız, avtobusda uşaqdan soruşurlar ki, neçə yaşın var, deyir. Anam deyir ki, avtobusa minəndə həmişə 6 yaşım olur. Bununla mübarizə üçün nəqliyyatda, nəqliyyat sahəsində işləyən biznesmenlər qərara gəliblər ki, uşaqların adından sui-istifadə edilib, onlar üçün bilet alınmaması üçün valideynlərin işlətdikləri bəzi, belə deyək də, kələklərin qarşısını almaq üçün yeni bir mexanizm ortaya qoysunlar və bu barədə Vüsalə Əlbəli danışacaq.
Bakıdakı avtobusların içində nəzər saldıqda müxtəlif elanlara rast gəlmək olar. Məsələn, əşyalarınızı cibgirlərdən qoruyun, itən əşyalara sürücü cavabdeh deyil və ya 6 yaşdan yuxarı uşaqlara gediş üçün bilet alınmalıdır. 6 yaşın uşaqlara məhdudiyyət kimi göstərildiyi avtobuslardan Neftçilər metrosu qarşısından da yol alanları var idi. Məsələn, 81-74 nömrəli marşrutların 90%-ində bu tip elanlar vurulub. Sonunda nəqliyyat departamenti yazılmış elanlarla bağlı sürücülər bunu deyir.
Kim baxacaq? Kim?
Yəni, bu elanı da məhz onların
tərəfindən vurulur. Altına
yazılmışsa, deyilər onları. Digər marşrut sürücüsü isə bunları təksib edir və öz maşınlarına yalnız özləri nəzarət etdiyini deyir.
Şəxsən, mənə işim deyil ki, uşaqdan alma, qocadan alma, kimdən alma. Belə söhbət yoxdur. Çünki bizim həm sahibkərlərdə öz maşınlarımızdır. Bizə də gündə təyin olunur ki, həm 40 maat sən məsələn pul verir. Bu 40 maatı biz necə olur olsun çıxartmalıyıq ki, bir 10 maatı özümüzə qalır.
Həm söhbətin nəqliyyatı nəzarətin olmamasından şikayətlənir. Onun dediyinə görə, onlara yalnız güzəşti polisləri etməyi tapşırıblar və uşaqlardan neçə yaşından sonra pul alınmasını da özləri təyin edirlər.
Onu heç kim bizə təyin eləmir ki, onu heç kim bir nəyəcə, bir şəxs yoxdur ki, onu deyə, altı olmalı, yedin deyilə belə, yenə deyirəm. Onu elə dilücü, məsələn, mənim kimi bir insandır.
Departamentdir uşaqlar.
Mənim kimi bir insandır, məsələn, gedir onu serkistən çıxardırıq özümüz. Onu bizə heç kim, məsələn, dövlət səviyyəsində kimsə gəlir, nazikdən paylamır.
Bəs
nəqliyyat departamenti yazdırıq. Departamentə mən gedirəm, serkisə bir dənə zakaz verirəm, özüm formatını göstərirəm, hə belə elə, belə elə, altından da yaz nəqliyyat departamenti. Şəxs yazılıb imzalanıb orada, yox. Nəqliyyat departamenti, çox
Bak Nəqliyyat Nazirliyi də yazmalı
var. Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov da bildirir ki, bu tip elanlar çox vaxt sürücülər tərəfindən ərsəyə gətirilir. Niyə məhz hamısında deyil, bəzisində bunun edilməsini isə belə əsaslandırır?
Elanın vurulmasını yaxşı təşkil edə bilmirlər, ona görə bəzisində var, bəzisində yoxdur. İndi ola bilsin ki, həmin marşrutlarda görünür, az yaşlı uşaqlar çox istifadə edirlər.
Uşaqlardan yerüstü nəqliyyatdan istifadə edərkən gediş haqqının hansı yaşdan sonra alınması ilə bağlı məsələni dəqiqliklə öyrənmək istədik. Təhsil Nazirliyinin lisenziyasını almış və gənc vətəndaşın pasportu kimi təsdiq edilmiş kitabçada deyilir. Ölkə paytaxtında icra hakimiyyətinin nəqliyyat departamentinə məxsus sərnişin avtobuslarında 7 yaşına qədər uşaqlar pulsuz gedib gələ bilər. Elə dayanacağı da söhbətləşdiyim valideynlər dedilər ki, onlardan uşaqları üçün gediş haqqı bəzi hallarda istənilir. Əksər hallarda isə yaşı 7-dən az olan övladları hələlik ictimai nəqliyyatdan pulsuz istifadə edə bilirlər.
Müsalə Əlibəylinin reportajı. Bu, Azadlıq Radiosunda bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz Aygün Muradxanlının araşdırması ilə davam edir.